varovné signály. Když jsem dostala ten první, bylo to doslova vteřinu předtím, než jsem nastoupila do letadla. Ten telefonát od skrytého čísla vyzváněl melodii, kterou jsem z telefonu nikdy neslyšela. A byla jsem si sakra jistá, že to nebyla žádná melodie, kterou jsem v telefonu měla. Normálně bych se nezastavovala, hovory z neznámých čísel jsem nikdy nebrala, ale očekávala jsem telefonát ohledně nové práce, o kterou jsem se ucházela na pohovoru minulý týden. Zluboka jsem se nadechla a hovor zvedla. Haló?
Nechodí do toho letadla.
Ozval se ženský, jakýsi deformovaný a podivný hlas. Jakoby byl přidušený a slova jí chrapěla v krku. Navzdory tomu, že mluvila naléhavě, tón zněl klidně. A pak hovor ukončila. Zarazila jsem se. Vždycky jsem se bála létání a teď, co si ohledně tohodle hovoru. Rozhodně nebylo nic, co by mě tehdy na ten 7hodinový let dostalo. Otočila jsem se a vyrazila ke kiosku s jídlem. Poletím příštím letadlem, rozhodla jsem se. Po 3 hodinách jsem seděla v letištní kavárně a sledovala zpravodajství o havarovaném letadle, ve kterém se měla být i já. Nikdo nepřežil. Nikdo. Snažila jsem se na to číslo zavolat zpět, ale nešlo to. I policie se pokusila to číslo vypátrat, ale také marně. Neexistoval žádný záznam o tom hovoru, ani v mém telefonu, ani v záznamech operátora. Nic. Nechápala jsem to. Ale nebylo to jediné varování. Postupem let jsem jich obdržela několik a nikdy se nemýlili. A já vždy poslouchala. Nechoď dnes na tu schůzku naslepo. Po 5 měsících byl ten muž, se kterým jsem měla mít schůzku, usvědčen ze zabití 4 žen. Všechny vypadaly podobně jako já, se stejnou barvou vlasů. Nalezli je v mělkém hrobě, asi 100 metrů za restaurací, kam mě původně zval. Nejezdi dnes na ten koncert. Řidič kamionu ztratil kontrolu a sešrotoval několik aut stojících v koloně na dálnici, po které bych jela i já. Nikdo v těch autech nepřežil. Nezáleželo, kolikrát jsem si koupila nový telefon, novou SIM kartu, nebo že jsem se přestěhovala na druhou stranu státu, ty telefonáty stále přicházely. Skoro jsem až cítila přítomnost někoho nebo něčeho. Ať už to bylo cokoliv, co na mě dávalo pozor. Často jsem si představovala, jak jsem stále připásaná na sedadle na dně oceánu. Nebo ležím v hrobě za restaurací. Nebo jak se na mě řítí kamion a já vím, že konec je nevyhnutelný. To mi nahánělo husí kůži. Přemýšlela jsem nad tím, jak je ta linie tenká a kolikrát jsem byla tak blízko smrti. Kdybych se tenkrát neucházela o tu práci a neočekávala od nich zavolání, nikdy bych ten první hovor nezvedla a ten den bych zemřela. Vždy jsem měla pocit, že si pro mě něco jde, ale byl zde ten podivný, přiškrcený hlas, který mi volal, i když se nedal nikdy vystupovat. A prakticky neexistoval. Ten varovný hlas, díky němuž jsem stále naživu. Měla jsem z té plavby špatný pocit. Plánovala jsem ji jako dámskou jízdu s holkama ze střední. Týden tropické dovolené, zmizet z toho zimního počasí tady doma. Ale část mého já očekával onen hovor. Možná, že jsem jen moc často viděla Titanic. Tak jsem pociťovala jistý otravný strach hned od začátku. Ale věřila jsem, že vše bude v pořádku. Pokud ne, zavolala by mi, ne? Nyní týden předtím, než máme vyplout, jsem přišla domů z večeře s přáteli. Koukám na telefon a vidím hlasovou zprávu od neznámého čísla. Nikdy mi nenechávalo zprávu. Nekoukala jsem na telefon celý večer. zatraceně, já na tu plavbu tolik chci. Ale fajn, ne tolik, pokud bych měla skončit někde v hlubinách temného oceánu. Stiskla jsem tlačítko pro přehrávání a žaludek se mi stáhnul. Ten hlas zněl více znepokojeně než jindy, mnohem více naléhavě. Rozlížím se po svém bytě, když slyším tu stejnou větu opakovat dokola a dokola.
Nechoď po té večeři domů. Nechoď po té večeři domů. Nechoď po té večeři domů.
Nočné četovanie. Bol obyčajný piatkový večer a ja som zostal hore do noci, aby som si mohol písať s mojím kamošom Bradleym na jednom čete, ktorý sme práve objavili. Bradley napísal všetkým v miestnosti, že môže byť hore koľko len chce, pretože jeho rodičia sú preč a tak má celý dom len pre seba. Pár hodín sme tam strávili kecaním s ľuďmi o hocičom. Bola to sranda a dokonca som si všimol, že tam Bradley začal baliť jedno dievča. Bohužiaľ, ma moja mama poslala spať práve v tom najlepšom. Predtým, než som sa odhlásil, opýtal som sa ešte Bradleyho, čo bude robiť zajtra a či by sa nechcel u mňa zastaviť. Chvíľu neodpovedal a už som to chcel vypnúť, keď sa zrazu na monitore objavilo. Bradley píše správu. Potom to zmizlo, ale odpoveď neprišla. Znovu sa objavilo, Bradley píše správu. Nemal som čas tam vyčkávať, než sa mu uráči odpovedať, a tak som mu napísal, že sa teda dohodneme ráno, pretože už musím naozaj ísť spať. Naštvalo ma načím toľko otáľa, keď stačilo len stručne odpovedať, či príde alebo nie. Na druhý deň som od neho nikde žiadnu odpoveď nedostal. Napísal mi, až keď som sa večer znovu prihlásil do toho četu. Bradley tam už bol. Ospravedlnil sa mi, že predtým neodpovedal. Vraj bol zanepráznený. Povedal, že so mnou potrebuje súrne hovoriť a že sa zastaví. Len chcel vedieť, či som doma sám. Už bolo pomerne neskoro a pôvodne som počítal, že príde skôr cez deň. Navyše som vedel, že sa už každú chvíľu majú vrátiť jeho rodičia, a tak som sa ho opýtal, či na nich nechce radšej počkať a privítať ich doma. Ocekol mi, že na to nie je čas, pretože mi musí niečo ukázať. Hneď teraz. Ani nečakal na moju odpoveď a hneď sa odhlásil. Bolo mi to fakt divné. Svojich rodičov si veľmi vážil a vždy pre neho bola rodina na prvom mieste. Muselo to byť naozaj dôležité a preto som bol dosť zvedavý, čo mi chce vlastne ukázať. Že by to súviselo s tým dievčaťom, ktoré tam balil? Predpokladal som, že dorazí onedlho. Býva len o pár ulic ďalej. V tom mi niekto zavolal. Boli to Bradleyho rodičia, ktorí práve dorazili domov a zneli veľmi znepokojene. Pýtali sa ma, či náhodou neviem, kde je ich syn. Uistil som ich teda, že by mal práve byť na ceste ku mne. Hneď na to zostalo v slúchadle ticho, ktoré bolo prerušené až vzdialeným hrdelným krikom Bradleyho mami. Potom mi jeho otec deseným hlasom povedal do telefónu.
Bradley je tu, ale je mŕtvy.
Vraj našli jeho stuhnuté telo visiace v skrini ako nejaký kabát. Bradley ho otec ani nepoložil, ale zrejme len zahodil telefón a ja som počul ich žalostné náreky. Ukončil som hovor v úplnom šoku. Neschopný si uvedomiť vážnosť a reálnosť toho, čo som sa práve dozvedel. Celkom som zabudol na to, že mi Bradley odpisoval len pár minút dozadu. Čo nebolo možné. Uvedomil som si to až vtedy, keď som začul vrzganie pantu na zadných vchodových dverách v kuchyni. Inštinktívne som urobil prvé, čo mi prišlo na um. Schoval som sa pod posteľ mojej izbe. Počul som zvuky pomalých krokov, ktoré sa približovali. Krátko na to som uvidel vstúpiť do miestnosti svetlošedé nohy, ktoré vyzerali byť chladné a stuhnuté. Keď tá osoba prechádzala okolo postele, počul som mňaskanie vlhkých chodidiel o podlahu. Srdce mi rýchlo búšilo a snažil som sa zadržať dých. Snáď v tom najhoršom momente mi zapípal telefón. prišla mi správa od Bradleyho. Bola v nej len krátka otázka. Kde si? No a v ten moment sa kroky zastavili priamo pred mojou posteľou.
Žena v troubě. V létě roku 1983 bylo na jedné malé farmě v městečku poblíž Minneapolisu ve státě Minnesota nalezeno ohořelé tělo ženy. Nacházelo se v kuchyni, v troubě. Na místě ležela i videokamera upevněná na stojan a namířená na inkriminované místo. Žádná páska v ní však nebyla. Policie případ klasifikovala jako zabití a chybějící videokazetu později objevila venku na pozemku, na dně vyschlé studny. I přes její poničený stav se podařilo záznam obnovit, avšak bez zvuku. Obsahoval nahrávku ženy a bylo zřejmé, že kazeta pocházela z kamery nalezené na místě činu. Poté, co žena nastavila záběr tak, aby zachycoval ji a troubu, se k ní otočila, otevřela dvířka a vlezla dovnitř. Zavřela za sebou a video pokračovalo dalších přibližně 8 minut, než se celá trouba začala divoce třást a vypouštět hustý černý dým. Pak se už nic nedělo a kamera natáčela prázdnou místnost ještě necelou hodinu, než v ní došla baterie. Aby se předešlo veřejnému zděšení, policie nahrávku nikdy nezveřejnila a vlastně ani informaci o tom, že ji vůbec nalezla. Nikdy se nezjistilo, kdo tehdy kazetu vyňal a vhodil do studny. Ani to, proč žena na záznamu proporčně vůbec neodpovídala té, která byla později nalezena schořelá uvnitř trouby.